Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Konačno možeš da primeniš celokupni svoj zanat koji si naučio u Minhenu. Ne radi se samo onome što te naučio Hans Spirl. U živom sećanju ti je ekskurzija u bajkoviti atelje Elvira, gde vam je njegova vlasnica Sofija Gutsticker iznela svoju nadahnutu teoriju o melodiji čoveka. Ukoliko idete u pozorište, poučavala vas je, nekada obratite pažnju na osnovu čega procenjujete lice kada se prvi put pojavi na pozornici. Sigurno da je to njegov izgled, odeća, govor, gestikulacija, ali također i stav tela, način kako se kreće ili nekakva izrazita fiziološka crta. Sve to se stapa u nešto što nazivam melodijom čoveka. Tvrdim da svaki čovek ima određenu melodiju tela, neku u molskom tonalitetu, neku u durskom. Među ljudima ćete naravno pronaći daleko tananije razlike. Jedan je adagio, drugi allegro, sljedeći furioso, sljedeći lento, drugi opet moderato. I verujem da bi neko talentovaniji od mene uspeo svakog čoveka da odsvira na klaviru. A sada, na primjer, zamislite da ovdje u atelje uđe muškarac koga bi prema pokretima, gestovima i na osnovu nekoliko reči odmah mogla svrstati u tip lento. Bled, pokreti su mu gipki, govori razumno i sigurno mu nije do šale. Portretisanje mu zapravo predstavlja opterećenje. Kako ću prikazati karakter takvog čovjeka? Pre svega ne smijem da ga osuđujem. Možda vam takav čovjek nije po ukusu jer mu nedostaje energija i deluje da je pomalo trom, ali vi imate jedan jedini zadatak da prikažete istinu. I još, ko nekada ne osjeti tedeum vitae, zlovolju od života, dakle, pred sobom imam čovjeka koga vidim kao tip lento, zbog toga mora da preovlađuje diskretno, čak monotono svetlo koje odgovara njegovom mirnom, tuzi sklonom karakteru. Pogled takvog čovjeka teško može da bude snen ili strastan, već više neodređen i neuhvatljiv. Slično treba razmišljati i o položaju tela. Čovjeka tog tipa neću fotografisati usred nekakvog naglog pokreta, čak ne u pokretu, što počinje da bude popularno, već s rukama mirno prekrštenim. Samo obratite pažnju kako takvi ljudi često prepliću prste, kao da u životu žele da dotiču samo sami sebe. I ti se također trudiš da svaku mušteriju protumačiš čim se pojavi u čekaonici. Prijateljski s njom razgovaraš, a zapravo samo dobiješ vreme. Tokom razgovora skiciraš neki karakteristični gest, suštinski detalj u kome je integrisana njena životna navika. Portret ne nastaje u času kada mušterija stane ispred aparata. Po principu, eto, sada me imate. Snimak već moraš da imaš gotov u glavi kao matricu, koju treba samo otisnuti. Jedino što se ljudi kod fotografa ponašaju kao osice, ili ih savlada posebna ukočenost, eventualno svoju nesigurnost pokušavaju da sakriju svekolikim glumatanjem. Ukratko, potrebno je upotrebiti psihologiju, natjerati čovjeka da se opusti i bude što više onakav kakav jeste. Tek tada postoji nada da ćeš na površini lica ili u nekakvom pokretu uhvatiti unutrašnji sklop svoje mušterije, onu unutrašnju melodiju čovjeka, kako je to nazvala Sofija Gutsticker. Ukoliko to uspe, pobedio si, mušterija postaje stvarna, počinje da ti se dopada i možeš da je fotografišeš. Stvarna zadovoljstva se odigravaju tek uveče. Čim atelje napusti posljednja mušterija, a s njom obično i škarda sa asistentom, pristižu modeli. Zamišljaš kako se nameštaju pred ogledalom u liftu pre nego što uđu u tvoje carstvo. U pšibramu se golotinja smatrala za sramotu i greh, ali majčica praška ti velikodušno daruje svoje ćerke, koje su pogledale u oči tom predivnom iznenadnom otkriću, otkriću svoga tela. Kao dečak nisi mogao ni da pomisliš da ćeš u životu vidjeti toliko obnaženih žena. Mislio si da se muškarac uvijek oženi onom devojkom koju je prvu video nagu, jer ona mu je suđena. Ali sada pred tobom žene u Evinom ruhu defiluju jedna za drugom. Skinu se obično iza paravana jer mnogo više se stide svlačenja nego da budu nage, a onda se pojave kao mekana glina ispred svog tvorca. Tako to posmatraš, na fotografiji moraš iznova da ih stvoriš, da ih odvojiš od njihovih života i uramiš u promere osjetljive ploče, da napraviš od njih simbol. Ali još pre toga svako od njih ipak moraš da upoznaš, slično kao obične mušterije da u svojoj zamisli ne bi u potpunosti pogrešio. Ponekad žena pukim pogledom preko ramena o sebi sve otkrije. Druga ne želi da se otkrije ni za kakvu cenu. Dolaze ti eterični tipovi kojima kao da se duša razapinje milimetar ispod kože i sijava kroz sve pore, ali također žene koje deluju telesno i zemaljski, pa čak kao jedna ili dve punačke odaliske koje se kroz pokrete prelivaju. Vrat jedne je čvrst kao kod kipa, modeliran kao široko postolje svećnjaka, drugoj se glava nemirno klimata i oblici grudi, ramena i pazuha se razlikuju. Neka nedra kaplju kao dve suze od elastičnog želatina, druga se stidljivo tiskaju ka grudnom košu. Bradavice kao dva potamnela pipka kod puža. Neka su materinski nabrekle i šiljate ili kruškaste. Nekada se pojavi devojka sa skoro dečačkim grudima, zanimljivi hermafrodit koji kod tebe pobuđuje posebno interesovanje. A ispod donjeg dela trbuha kao da ove žene imaju neko nalazište koje pruža različitu dinamiku njihovim pokretima. Neke su kao amazonke, čvrste i žilave. Nema pas za šta da ih ujede. A ko zna zbog čega te upravo one nečim privlače. Način kako im udovi štrče iz tela i kako se njihova nedra i ne zaljuljaju prilikom savijanja. A neki drugi modeli su rastegljiviji, umjesto mišića imaju med. Fotografišeš čak i maloletne, nevine devojke s grudima koje pupe i sa golim ili tek pomalo maljavim pipicama. Zar Bog nije stvorio čovjeka nagog? Neki modeli ponovo dolaze kod tebe i postepeno postaju hrabrije. Svlače ti se pred očima, ne zakrivaju se ni u pauzama kada sedite na sofi i zajedno pušite, one bose kao od majke rođene, ti u mokasinama, širokim pantalonama i radnom mantilu. Kada sedite tako jedno pored drugoga, moglo bi se s nekom od njih nešto i dogoditi. Potreban je samo jedan pokret ruke. Samo što je šraf zategnut i ne može se odvrnuti. Stalno misliš na Elišku. Možda to sebi ne priznaješ, ali odlučio si da je voliš pre svega zbog toga što nikoga još nisi tako voleo. Evu nisi uspio da izoštriš. Eleonora je ostala isključivo samo u tvojim mislima. A onih nekoliko žena s kojima si spavao u tebi nisu ostavile nikakav dublji trag. Do sada nisi ni zbog jedne žene patio onako kako to zahteva romantična ljubav i utuvio si u glavu da je to razlog zbog koga ti ni jedna nije podarila srce. Uvijek si naime čuvao unutrašnji gard, omnia mea mecum porto. Tako su to učili još na časovima latinskog u nižim razredima gimnazije. Nikada se nisi potčinio toj ludosti da tražiš spas tamo gdje čovjek može da pronađe jedinu nasladu u okolnom svetu. Nekoliko žena ti je okrenulo leđa, ali čovjek bi morao da okrene leđa sam sebi kako bi spoznao stvarnu nesreću. Samo sada je drugačije. Sada podsvesno hoćeš da se lišiš onog najdragocenijeg što imaš, sopstvene uravnoteženosti. Čezneš da upoznaš romantičnu ljubav i spreman si da savladaš sve njene mimikrije, samo kako bi je magično prizvao i još više spreman si da podneseš najveću žrtvu. Čezneš za patnjom jer hoćeš da budeš voljen. Stojiš s Eliškom ispred ulaza u Praški dom kulture i uzdižete glave ka perdama i vitražima. Kao poznavalac secesije, predusretljivo je podučavaš o elementima fasade, pri čemu ne propustiš da izrekneš manje poznate reči kao rizalit, timpanon ili kartuš. Eliška klimne glavom, uveče će te termine sigurno zapisati u svoj rečnik manje poznatih izraza, a u zagradi će verovatno dopisati izvor svog znanja, Franja. Ovo su likovi lučonoša, pokazuješ na dve bronzane biste na vrhovima stubova sa strane. Dobro je da su tu, secesija je stil svetla. U Italiji se naime zove floreale, ali kada sam ja studirao u Minhenu, nastavit ćete priču unutra, prekinete, nestrpljiva sam. Krajem septembra 1912. godine u tek otvorenom Domu kulture postavljene su istovremeno dve izložbe. Izlažu generacijski ispisnici, ali istovremeno se tu susreću dve epohe. Druga izložba Udruženja likovnih umetnika predstavlja progresivne kubiste, avangardu s međunarodnim uticajem. Druga izložba umetničkog udruženja Sursum predstavlja mlade, ali zapravo već kasne simboliste. Sursum. U nedelju će karta biti samo 60 para, saopštava blagajnica. Većina dela je na prodaju, molim vas da uzmete katalog. Zatim donekle neočekivano nastavlja, iako bih se začudila da neko nešto kupi, utiša glas, moram da vas upozorim, samo poslušajte ono što pišu u novinama. Podvukla sam crvenim. Zaista je teško presuditi gde se radi o namernoj deformaciji, a gde je izvito peravanje rezultat tehničke neumešnosti. Radije nećemo na tu drugu izložbu, pita Eliška. To bi vam bilo pametnije, potvrđuje blagajnica. Franjo, šta mislite? Gospodje bi trebalo bolje da puni kasu, odvučeš Elišku od nje. Posle par koraka se na tebe ustremi. Htela je da nas posavetuje, a vi ste odmah tako neprijatni. Uopšte ne umete da se ponašate. Zar ne znate da su tu blagajnicu kubisti potplatili? Svi znaju da oni to rade, pokušavaš da okreneš na šalu. A osim toga, ja sam htio da vas povedem na izložbu koja mi je bliska kako biste saznali nešto o meni. Izložba broji preko 100 eksponata, ali samo mali broj su ulja koje Eliška jedino smatra za pravu likovnu umetnost. Stojite ispred Vahalovog akvarela, astralni plan na kome su prikazani duhovi koji igraju kolo. Gledaju vas fantomi sa usijanim očima, drugi značajno namiguju, oči na vas beče zli dusi, živi mrtvaci i embrioni. Medijum u prvom planu očigledno prima neku poruku s onog sveta. Sve izgleda kao da duše ljudi i životinja srastaju u elastično tkivo, glatku mišićnu masu, koja sa tajanstvenim impulsima s onoga sveta grči i razvlači. Ali Eliška gunđa što niste dali prednost izložbi u drugom krilu zgrade. Šta to uopšte znači ta reč sursum, pita. Izgleda da su svi uvrnuti. To znači gore, kao u onoj molitvi sursum corda, gore srce. Zar se srce podiže, protestuje, zar se ne kaže glavu gore? To je istina, ali i srce može da se uzdigne. A taj Jozef Vahal, ko je on, ustukne pred svojim pogledom. Kalvarija, somnambula, prizivači đavola, crna magija, posle smrti. Gde ste me to doveli, vi koji tako rado govorite o svetlu? Znate li koliko slike koštaju? Lista katalog. 2000, 3000 kruna. Poznajte tog čoveka? On je spiritualista, objašnjavaš. Površno se poznajemo. Doktor Gundelj kaže da spiritualisti preteruju sa špiritusom, uzvraća Eliška. I upravo je. Gospodin Vahal ovde materializuje uglavnom alkoholna isparenja. Samo pogledajte, priđe bakropisu seansa, zar ovo ne liči na zapis nekog delirijuma? Vahal to naziva produktima razmišljanja. Produktima, zatapše Eliška. Odličan izraz. Ćutke prođete kroz ostalih nekoliko prostorija. Većina crteža za Elišku ne zaslužuju da uspori korak. Prvo se trudiš da ideš svojim tempom, ali uskoro se već za njom vijaš pored zidova, samo kako bi ostavio utisak da ste ovde zajedno. Na kraju izložbe je nekoliko radova Jana Zrzavog. Na zidu vise dva divna ulja, zelena melanholija i žuto smeđi uspavani dečak. Nadaš se da bi ovo moglo da se dopadne Eliški. Vidite, slika sva lica po istom kalupu, ubrzo te razuveri. A zašto Hrist na glavi ima prevnutu činiju? Izgleda kao Kinez s tom bradicom. To bi bio muškarac za vas, ironično primetiš. Kada biste mu rekla da ste tužna kineskinja, mogao bi da vas uveseli svojom patnjom. Uspeo bi u tome sigurno bolje od mene. Zar vi patite? Pogledate prekorno. Nedeljom posle podne, Dom kulture ispunjen do poslednjeg mesta. Pozlata, luksuz i svetska živost. To je ono lice Praga na koje nisi mogao da se navikneš kada si došao. A sada se trudiš da postaneš deo tog uglađenog sveta, ovoga puta zbog svoje tek probuđene sujete, a i zbog toga da na Elišku ostaviš utisak. Ponašaš se donekle nerazumno, ali verovatno nema druge mogućnosti nego te pustiti da to sam uvidiš. Zapravo ne bi trebalo da se s vama pojavljujem u kafeu Doma kulture, kaže Eliška. Doktor Gundelj mi je posljednji put otvoreno pokazao da mu je to neprijatno. Prstom prelaziš po intarziji obloge od mahagonija ispred sebe. Ipak ste ovde, da, i nadam se da to uvažavate, kaže i čeka tvoj odgovor. Pogledaš je. Znate li zapravo zbog čega ste ovde? Zato što ja to hoću. To valjda nije dovoljno. Volim da idem na izložbe. Poslednji put ste rekli da umetnost uzdiže čoveka. Izgovara to dosta nadmeno, ali na tebi je da se ponašaš pomirljivo. Verovatno su se upravo zbog toga nazvali sursum, kao onoj molitvi, ali to sam zapravo već rekao. Onda je uhvatiš za ruku koja je položena na stolu i bez najave se ispovediš. Ja se svako veče molim za vas, Eliško. Kakva je ovo muzika? Šta svira pijanista? Zbog toga se ovde, zar ne? Da biste uslišila moje molitve. Ha, ne čini vam se da je uznemiravajuća. Zbog čega ste ovde? Da biste gledali slike? Da biste slušali klavir? Valjda u to ni sami ne verujete. Prijatno mi je s vama, izgovori uz uzdah. Ali danas ste sve vreme neprijatni. I ova uznemiravajuća muzika. Rasijano pogleda oko sebe, onda fiksira veliki zlatni sat iznad balkona i kaže... Gle, već moram da idem. Otpratit ću vas. Ne morate. Moram da odem, izvinim se doktoru Gundelju zbog svog ponašanja, kaže odlučno. Ustane i pre nego što stigneš da je zadržiš, ona se uputi između stolova. Nekoliko muškaraca podigne pogled i nehajno je otprati. Jedan od njih te sa smeškom pogleda. Ispiješ kafu kao da se ništa nije desilo i posle nekoliko minuta i sam kreneš prema izlazu. U fojeu shvatiš kako u džepu još uvijek imaš važeću ulaznicu. Rado bi još jedan put pogled onaj obnaženi lik s pravougaonim ustima i preklinjućim očima, gospođicu Melanholiju. Možda bi ona mogla biti prava žena za tebe. U svakom slučaju je daleko lakše voleti takvu sliku nego stvarnu devojku. Ponovo prođeš kroz dugačke sale i staneš ispred nje. Gospođica Melanholija ima jajastu glavu, oči veće od usta, grudi kao dve šljive, rukohvati fotelje joj se obavijaju oko bokova kao zmija. Približiš se na nekoliko santimetara, sve dok se njeno lice pred tobom ne zaoštri. Zatvoriš oči i savladaš se da je ne poljubiš. Pri izlasku pitaš blagajnicu da li se to predivno delo može kupiti. Gleda nepoverljivo, ali potraži Melanholiju u katalogu. Besmisleno precenjeno, kaže, 200 kruna, i to još taj naduvenko nije ni poznat.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.